бас шатыр су өткізбейтін матадан жасалған, бір адамға киілетін шатырлық мүлік. Плащ пен шатырдың рөлін атқара алады. Бастапқыда плащ шатыр өлшемі 180 сантиметр болатын шашы түрінде болды. Матаның салмағы 1,4 килограммға жетті. Плащ шатырда жендерге арналған ойықтар және капюшон астына жинақ болған. Әскери жабдықта плащ жамылғы ретінде пайдалануға немесе одан тент салуға болады. Ағаш шонышқыға 6 полотно орнатып, бірінші адамға баспана жасауға болады. Полотноларын үлкен санынан үлкен баспана салуға болады. Қажет болса, оған жаралыларды тасымалдауға болатын еді. Ішіне шөп салып, плащ шатырда су бөгеттері арқылы өтті. Бір полотноның жиынтығына шатыр құрылғылары сүйенді. Жиналмалы тіректердің екі бөлігінің жиынтығы және бір арқан, ағаш және металл әзілдер.